Celso Delgado, diputado del Partido Popular de Galicia en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Queríamos falar con vostede sobre os orzamentos. Hoxe en Galicia está todo o mundo coa calculadora, pois vendo o que nos toca e o que non nos toca a Galicia dos orzamentos xerais do Estado. ¿Vostede que valoración fai?
Pois fago unha valoración realmente moi positiva. Primeiro, polo contexto duns orzamentos xerais que adican un 56% do mesmo o gasto social, que do que menos está a falar nestas primeiras horas, é que o que máis lle preocupa aos cidadáns, non? Pero, bueno, entrando no terreo dos investimentos reais, pois creo que estar prácticamente en 11% da inversión territorializada do Estado na nosa comunidade autónoma é unha cifra e unha porcentaxe moi, moi salientable. Nun contexto, non nos esquezamos dun ano 2017 na que España ten que facer unha reducción de 5.000 millóns de euros do investimento para cumplir o objetivo de déficit que é bastante ambicioso neste ano 2017, no que hai que atender moitos compromisos tamén con outras formacións políticas que van a apoiar estos presupostos, porque quero lembrar que estos orzamentos son os orzamentos que presenta o Partido Popular, pero non con maioría absoluta, senón que terá que contar con apoios parlamentarios para sacarlos adiante. Logo, o contexto tamén é diferente, pero por riba de todo son unos moi bons presupostos para Galicia que superan con creces pois a execución orzamentaria dun ano 16 que non foi bo e que coido que inclúen partidas que son suficientes para impulsar os grandes proxectos nos que está embarcado en Galicia, sustancialmente os investimentos en alta velocidade ferroviaria.
Sí, unha das cuestións máis importantes, con estes orzamentos se podese seguir, non, co ritmo de execución para que o AVE se cumpla o prazo e estén en probas en 2019?
Bueno, realmente hai unha consignación desde Zamora hasta Ourense de 749 millóns de euros, dos que en término da provincia de Ourense son 461 millóns de euros. Son unhas cifras elevadísimas que realmente si se executan, que ese objetivo que se execute, pues van a permitir un forte pulo a estas obras, ¿no? Pensemos que estamos diante de obras de gran complexidade que necesitan de moitos recursos presupuestarios, pero creo que estas cifras realmente pues van a permitilo. Estou xa convencido de que no ano próximo, antes de que remate, pues a alta velocidade estará xa operativa en Pedralba de la Pradería, que eso é cerca de Pobra da Sanabria, o Cocal, vamos a reducir novamente 30 minutos os tempos de viaxe, sí. E que o resto das obras a partir de aí pues terán tamén unha forte execución, ¿no? Así que, bueno, pues sí, estou convencido de que estos orzamentos adicados a alta velocidade chegan para cubrir as expectativas que temos neste momento.
Estas últimas horas escuitamos valoracións da oposición falando incluso de maltrato a Galicia cos orzamentos xerais do Estado, a pesar de que somos a segunda comunidade en investimento per cápita. Hai outras con máis investimento, pero evidentemente tamén con moitísima máis población, como pode ser Cataluña. Dicía vostede, 11% dos investimentos aquí en Galicia. ¿Vostede como interpreta estas críticas por parte da oposición?
Pues entendo que a oposición faga crítica, ¿no? Pero debería basarse en argumentos un pouco máis contundentes, ¿no? Porque realmente non hai maneira de defender que unha comunidade que é a segunda comunidade autónoma con maior investimento per cápita de fomento, con 308 euros por persoa, o que é a cuarta comunidade autónoma en volumen de investimento total, pois se lle poida criticar, ¿no? por non ter compromiso con Galicia, que é justamente todo o contrario, ¿no? E isto, pois hai que un pouco mirar como se está reaccionando no resto das comunidades autónomas para ver que o que estamos a decir é que o tratamento a Galicia é un tratamento pois moi correcto. Estamos nun 11%, eu quero lembrar cando o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Socialista de Galicia, pois reclamaban que chegásemos a un 8% de investimento territorializado. A cando se acababa aquelo, pois era un gran logro. Agora estamos 11%, lles parece pouco, pois isto simplemente é realmente inexplicable, non?
Celso Delgado, non marche, por favor, porque temos que xoitar o deporte, pero seguimos con vostede nun momentiño nas emisoras de COPE máis Galicia. Seguimos nas emisoras de COPE máis Galicia e sigue connosco Celso Delgado, deputado do Partido Popular de Galicia no Congreso. Estamos valorando con el os orzamentos xerais do Estado, o proxecto de orzamentos xerais do Estado, que ainda se teñen que tense que debatir no Congreso. Falábamos, Celso, de que BNG e Partido Socialista consideraban un logro no seu día, cando gobernaba Zapatero, que Galicia tivera un 8% dos investimentos. Agora temos un 11% e parecelles pouco. Isto é difícil de explicar, non?
Pois sí, é que non se pode basar nin numéricamente, nin porcentualmente, e revela pois un afán de criticar pois sin argumentos, non? Por outra parte, calan absolutamente sobre o esforzo monumental que se está facendo en política social, en incremento de partidas das que les falan moito, pero teño que dicir que no tocante a pensións pois hai 139.000 millóns de euros, que son casi 5.000 máis que no ano 2016, ou que as partidas para educación pois teñen impresionante por fin para bolsas e axudas e becas para estudantes, que con un crecemento moi importante para o fomento de emprego. En decir, as políticas sociais eles as eluden nestas críticas.
Non constan como Galicia, pero tamén se beneficia Galicia delas.
Pero vamos, que es que non se territorializan esas partidas, pero axudar, por exemplo, a subvenir o déficit da Seguridade Social con un préstamo de 2.000 millóns de euros que o Estado vai a facer a Seguridade Social para poder cubrir o déficit deste sistema en tanto non é autosuficiente, é un tema relevante garantir o pago das pensións de todos os pensionistas galegos e españois, ou adicar pois as dotacións que se destinan a fomento do emprego, a bonificar a contratación de traballadores, o programa prepara as accións de carácter formativo para parados de longa duración, ou incrementar en 342 millóns de euros a protección á familia e atención á pobreza infantil. Deso, por que non escoitamos nin un só comentario? Por que nos contamos nin un só comentario de que adicamos a dependencia 1.355 millóns de euros, que un 8,2% máis que en 2016? A mí pareceme importante falar deso, e tamén tampouco lles escoito moito falar que, como consecuencia de que Galicia é esa unha comunidade pois que está cumplindo cos obxectivos de déficit, pois vai a recibir pois un financiamento extra como consecuencia de ter pois un rigor presupuestario e facer ben as cousas, non? O sea que, bueno, en definitiva, esta é a dinámica. En calqueira caso, eles teñen sempre a posibilidade de presentar emendas e de apoiar os nosos orzamentos, se así o consideran oportuno, non?
É vostede optimista con relación pois, aos acordos aos que poda chegar o Partido Popular para aprobar xa de xeito definitivo estes orzamentos?
Sí, son optimista porque penso que o presidente do goberno e o seu equipo levan moitas semanas traballando arreo para conseguir ese objetivo. Hoxe mesmo estou no Congreso dos Deputados, o presidente Mariano Rajoy asina un compromiso pois con Coalición Canaria e con Unión do Pobo Navarro, bueno, pois que va na liña de tamén pechar, xa se pechou o acordo co Partido Nacionalista Vasco, bueno, e esperamos acadar tamén ese apoio para, bueno, con Ciudadanos, por suposto que está acadado, e con ese deputado que é necesario para poder chegar o número de diputados mínimo para poder aprobalo. Tamén lle pediría ao Partido Socialista pois que aposte pola estabilidade, pola responsabilidade, porque o Partido Socialista está gobernando en moitas comunidades autónomas de España, con pactos con outras forzas políticas, e eles saben mellor que nós que España necesita estabilidade, necesita crecemento económico, non? E para iso, pois, é necesario ter uns presupostos, non? Estos presupostos son tamén os presupostos que teñen como gran objetivo tamén impulsar a creación de emprego e o crecemento económico. Pense vostede que no cadro presupuestario destos orzamentos está un crecemento do PIB español dun 2,5%, que unha previsión certamente conservadora, porque algúns xa están falando un 2,8, pero o que se cae, iso, para min, o máis importante, é estar en 506.000 postos de traballo creados no presente ano 2017 no conxunto do Estado, non? E, bueno, crear emprego é a primeira petición que nos piden os cidadáns, non? Onte mesmo coñecíamos os datos de paro registrado de Galicia do mes de marzo e vemos como baixou en España, baixou en Galicia e que, por exemplo, en Galicia hai un ano había 21.741 parados máis que os que hai agora, é dicir, temos reducido en un ano o paro en Galicia en un 9,38%, que é unha cifra moi salientable. O que significa que as políticas económicas que estamos levando a cabo pois son políticas efectivas, non?
Sobre as críticas aos orzamentos, a mí o que me chama a atención é que mentres aquí en Galicia pois a oposición di pois literalmente que estes orzamentos son un maltrato para a comunidade, fora de Galicia acusan o goberno de favorecer a Galicia, e bueno, a verdad que é contradictorio, non?
Sí, esa é unha dialéctica que cando estás aquí en Madrid observas pois que moitas persoas do Partido Socialista, da oposición de outros territorios, miran con recelo os investimentos en Galicia, ¿no? Porque ven que as nosas cifras son cifras importantes. Eu cando escoito os plantexamentos non dúbido ni un segundo en falar con eles e decir que a nós non nos está ninguén regalando absolutamente nada, ¿no? Que nos temos unhas dotacións presupuestarias importantes porque temos unha gran obra pública que é imprescindible para que a cohesión territorial en España sexa unha realidade. E, ao final, eu non estou pedindo para Galicia nada que non teñan xa os cataláns, que non dispoñan os valencias, que non dispoñan os andaluces, que non dispoñan algunhas cidades de Castela, é dicir, unha conexión por alta velocidade do século XXI. E iso é o que está no que está Galicia. Así que esas críticas son simplemente insoportables, non? Porque algunas comunidades autónomas imos ter 30 anos despois a alta velocidade que as primeiras, non? E eso pois é un trato que desde logo o goberno do Partido Popular pois cambiou desde que está a fronte de ter responsabilidades, non?
Quería lle preguntar tamén por un asunto puramente político. O Partido Socialista sempre foi un partido fundamental en España. Vostede aí dentro do Congreso, como está vendo a división que hai no Partido Socialista, pois eses líos internos? Gustaría vostede que dunha vez se estabilice un partido que foi sempre e ten que ser tan importante no país?
Pois sí, o Partido Socialista sempre foi un partido de alternativa de goberno. Gobernou en España, creo que foron 22 anos desde que chegou a democracia, e é bastante penoso ver a situación na que están de división interna. Bueno, o exponente máis claro de división interna é o que temos no Partido Socialista de Galicia, onde se cuestionan todos a todos, non? E non coinciden prácticamente en nada. Creo que a cuestión das primarias no Partido Socialista en este momento ten o partido pois máis centrado nos problemas internos que nos problemas dos españois, e creo que están vivindo tamén unha crise de identidade que os ten descolocados, que a aparición pola súa esquerda do Partido Populista de Mareas e as súas confluencias que os teñe descolocado. Si queren parecerse a eles, pois parece que non teñen moito éxito, e parece que aínda non teñen moi claro se deben apostar por situarse pois en posicións máis centradas de unha socialdemocracia moderna, pois como hai noutros países homologables a España, non?
E unha última cuestión, como levan vostedes os deputados galegos do Partido Popular ese tono pois irrespetuoso e bronco que está levando as Mareas e Podemos o Congreso dos Deputados?
Pois podría decir que estamos un pouco afeitos a que eso suceda, porque, bueno, vemos que hai máis de espectáculo de intentar captar interés mediático que de fondo, ¿no? Realmente son posturas para intentar chamar a atención, pero bueno, creo que despois das segundas eleccións xerais, primeiro as primeiras que se repetiron, estas formacións políticas recibiron xa un forte castigo cidadán, perdendo moitos votos, aínda teñen moitos, pero creo que, bueno, nos próximos comicios, cecais os electores, pois, valorarán en que medida, pois, hai partidos que se toman isto da política, pois, máis en serio, e aqueles outros, pois, que o que buscan é a confrontación, pois, con calqueira tema, e a política espectáculo, e que prometen os cidadáns, pois, cousas que absolutamente imposibles de cumprir, e eles o saben, non? É o que se coñece claramente como populismo.
Celso Delgado, deputado do Partido Popular de Galicia no Congreso, moitísimas gracias por atendernos. Un saúdo.
Moitas gracias.